ласка.
Ми з паном Андрієм говорили, ну, нагадую тим, хто може забув, але думаю і вірю в те, що українці не забули, п'ята річниця анексії Криму, і тема, яку принаймні треба обговорювати. Почали ми розмову з паном Андрієм, зокрема, про те, що пишуть ЗМІ про це, що він помітив, зокрема. Кілька днів тому пан Андрій не один, з командою вони їздили на північ Криму, в Генічеський район, так, з презентацією, зокрема, там і своїх книжок, і з реалізацією проєктів, я так розумію, Міністерства інформаційної політики. От, власне, про що ми з ним говорили, зараз я пропоную вашій увазі в нашому ефірі.
Є одне таке глобальне, те, що я побачив, і є свій власний суб'єктивний погляд із того, що було важливо в моєму житті, саме в ці п'яті роковини, коли я залишив свою малу батьківщину і виїхав на вільну територію України. От якщо говорити про глобальне, то ми спостерігаємо таку суперечливу тенденцію. З одної сторони, позитивно, що світ нарешті усвідомлює, що проблема Криму – це не проблема у відносинах між державою-агресором Російською Федерацією і Україною, що це проблема насправді є глобальною, що це не тільки формальне порушення, дуже брутальне і дуже масштабне міжнародного права, а що Крим перетворюється на інструмент для глобальної дестабілізації, для плацдарм, власне, військовий, який може загрожувати інтересам і цивілізованих країн на Заході. І такого роду заяви пролунали від міжнародних організацій, які засудили, знову-таки, діяльність держави-агресора, підтримували Україну в її міжнародно визнаних кордонах. І це позитивний такий тренд. А з іншого боку, ми бачимо протилежну тенденцію, яка є надзвичайно небезпечною, те, що така провідна держава Європейського Союзу і Європи, як Німеччина, вона, засуджуючи в політичних заявах дії держави-агресора, вона одночасно сприяє побудові Північного потоку, який створює умови для розв'язування повномасштабного нового етапу повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. І тут знову ж таки Крим є одним із таких місць, як це не прикро, але Росія, цинічно будучи гарантом безпеки України, як держава, яка відмовилась від третього в світі ядерного потенціалу, вона не тільки захопила у нашої держави частину території, окупувала її тимчасово, вона ще й там створила ударне угруповання, яке використовується наразі в Сирії, але також воно загрожує безпеці України. І більше того, Путін відверто казав кілька років тому, що він готовий був застосовувати ніби ядерну зброю в момент анексії Криму, якщо б був спротив, да, це виглядає надзвичайно цинічно. Проти держави, яка передала, власне, такий величезний арсенал ядерної зброї, за що Росія взяла на себе зобов'язання міжнародне гарантувати суверенітет і територіальну цілісність. І оце от такі глобальні, якби, зауваження щодо на п'яті роковини анексії Криму. А для мене особисто, звісно, було дуже важливим те, що я побував на своїй малій батьківщині вперше за 5 років. Я не можу на окуповану територію приїздити сьогодні із зрозумілих причин, але якраз 18 березня, це знаковий день, коли окупація Криму, власне, була проголошена юридично в Кремлі. І в цей день приїхав в Сімферополь, власне, очільник Кремля. А українські громадські активісти, представники українських органів влади провели в іншій частині Криму свій інформаційно-просвітницький захід. Це сталося на півночі Арбатської стрілки. Це та частина Криму, яка на сьогоднішній день не є окупованою, оскільки вона не входила адміністративно з 55-го року до складу Криму, а входить до складу Херсонської області. Хоча тут теж варто сказати, що це росіяни під час нападу на Україну в 2014 році захопили і частину оцих територій, які входять до Херсонської області. І вже їх вдалося там зупинити завдяки, власне, професійній ризикованій діяльності українських військових, з одного боку, а пізніше вже з допомогою дипломатії їх наприкінці лише 2014 року вдалося вичавити із території села Стрілкове, яке межує сьогодні з лінією, власне, за якою вже стоять російські війська. І ось цей символічний вільний шматок території Криму став тим місцем, де зібралися представники Міністерства інформаційної політики, голова Генічеської районної державної адміністрації, артисти з Чернігівської філармонії, активісти різних громадських організацій, насамперед української ініціативи, із Києва, із Чернігова, із Донецька були громадські активісти. Для того, щоб інформувати жителів Криму, півночі Арабатської стрілки, зокрема, було привезено чимало літератури про Крим, яке було видано на замовлення Міністерства інформаційної політики. Там були книги Олега Сенцова, який кінорежисер Сімферополя, незаконно засуджений окупантами на 20 років суворого режиму в колонії. Там були книги Миколи Семени. Це заслужений журналіст України, якого незаконно засудили на 2,5 роки позбавлення волі умовно і заборонили йому займатися професійною діяльністю. Були чимало книг з історії Криму, тих матеріалів друкованих, які розповідають про сучасне і про минуле півострова. Генічеський район, він стратегічний, став після того, як Крим захопили росіяни, він знаходиться на передовій. Там непроста ситуація із настроями, там, звісно, є чимало патріотів, але також є і інші елементи на цій території, тому така робота із настроями в Генічеському районі, вона є надзвичайно потрібною. І хочу відзначити, що книги розійшлися досить швидко, і в бібліотеки просили населених пунктів, які розташовані поруч, і самі люди приходили, забирали. Зокрема, і моя книга про перший Курултай, а це були вже останні примірники, от міністерство їх зберігало саме під цю акцію, там було кількадесят книжок, вона розійшлась буквально там в перші півгодини, як ці книги були виставлені. Це для мене теж був символічний момент, що я вперше побував за 5 років на своїй майбутній батьківщині, а з іншого боку, от завершилось представлення книги «Перший Курултай» також в Криму. Ми стартували в Києві, і от так логічно, що це відбулося в Криму, а варто сказати, що на самій Стрілці і взагалом в Генічеському районі Херсонської області, там проживає понад 5 тисяч кримських татар. Ми навіть ще на під'їзді, вже я в себе відчував майже як в Криму, коли побачив море, а в готелі, де ми зупинилися, висіла кримсько-татарська тамга, кримсько-татарські узори, то я вже от, я відчував собі як вдома в Криму.
Що стосується подій, які відбувалися на самому півострові в ці березневі дні, і про це багато йшлося в наших ЗМІ так само, що ви би відзначили основне, наскільки змінилася риторика Кремля, принаймні, щодо Криму за ці 5 років?
Риторика Кремля, вона, на мій погляд, сильно не змінилася. Це така ловушка, пастка, в яку Путін втрапив, і вискочити з неї він вже з політичних мотивів не може, оскільки він зробив одним з головних ідеологічних моментів свого правління з 2014 року анексії Криму. Він навіть останні вибори приурочив до цієї такої мрачної дати. І тому він змушений і далі говорити на публіку про те, що ми Крим інтегруємо, що все йде гаразд. Але очевидно, що внутрішні настрої в нього самого, в очільника Кремля, і в його оточенні, я думаю, не такі райдужні. От цікава заява пролунала з боку народного депутата, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, що Путін в вузькому колі людей сказав, що це була помилка. Я думаю, визнав він це чи не дуже він визнав, але очевидно, що вони вже відчувають, що це помилка, оскільки вони формально сьогодні утримують Крим, але вони втратили значною мірою позиції на світовій арені як поважна держава. Вони втратили доступ до багатьох фінансових ресурсів, до багатьох технологій, що відстали в технологічному плані. Країна, якою є Росія, це є суттєвою проблемою. Тобто це знищення майбутнього Росії. Сьогодні вони ще живуть за інерцією, але їх в майбутньому чекають величезні труднощі через те, що сьогодні вони не отримують для розвитку своєї економіки ані в належних і потрібних їм обсягах кредитів, ані новітніх технологій в критично важливих галузях, зокрема у видобутку вуглеводнів із великих глибин. Старі родовища поступово вичерпуються, а от як вони будуть розробляти нові у складних умовах без тих технологій, які є на Заході, в них немає. Оце ми побачимо, і тут, звісно, що труднощі очевидні. Ми бачимо за 5 років те, що зразу в 2014 році росіянам замість обіцяного підвищення пенсій сказали, що ці гроші пішли на Крим. Вони їх справді пустили на Крим замість того, щоб підвищувати пенсії. А сьогодні вони вже кажуть, що підвищуємо взагалі вік для пенсіонерів. Із тих двох фондів національного рівня, які вони накопичували в тучні нульові роки, один вже повністю пустий, да, інший, він дуже зменшився. Це теж все наслідки якраз Криму. І показово не тільки ймовірна зміна настроїв щодо Криму в керівництві Кремля, да, керівництво Російської Федерації, а й те, що фонд общественного мнения, тобто російський соціологічний фонд, він визначив, що якщо в 2014 році вважали приєднання Кримом, приєднання Криму позитивною подією 67%, що Крим приніс більше позитивів, то сьогодні вже про так говорять 39%. Росіян, за даними цього фонду. Це дуже суттєвий показник. Тобто сьогодні вже меншість говорить, що Крим це приніс більше позитивів. Починається усвідомлення і на низах російського суспільства. Це, звісно, не може на сьогоднішньому етапі вплинути кардинально якось на долю Криму, оскільки населення російське нічого не вирішує, все ж таки вирішується в Кремлі. Але на наступних поворотах історії це може мати і ефект для визначення майбутнього Криму.
В нашій студії Андрій Іванець, історик і координатор Таврійської гуманітарної платформи, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства. Ви в лютому місяці, якщо я не помиляюся, презентували дослідження про ситуацію з українською спільнотою на окупованому півострові, і цифри, і там факти, і аргументи, які ви наводите, вони, ну, м'яко кажучи, не зовсім втішні. І позитивів за ці 5 років, ну, можливо, очікувано для багатьох не сталося, хоча, можливо, хтось вірив, що якось ситуація виправиться. Загалом, наскільки помітною так само в медіа є проблема етнічних українців у Криму поруч із кримськими татарами?
Та це є така дуже суттєва проблема. захоплення Росією Криму, воно принесло дуже масштабні і системні порушення прав людини і також прав етнічних спільнот. І дві етнічні спільноти піддаються найбільшій дискримінації в Криму. Це загально визнано і міжнародними експертами, і наш досвід це абсолютно підтверджується. Корінний кримсько-татарський народ і громада етнічних українців. Нам хотілося б, щоб взагалі було більше уваги в українському суспільстві до кримської проблеми. Да, показово, що десь там із 40 кандидатів в президенти понад 10 не висловилися жодного слова про кримську проблему. Да. І це йдуть люди на посаду, яка зобов'язує займатися зовнішньою політикою, політикою національної безпеки. І люди не декларують свою позицію з питання, яке є, власне, одним з ключових у секторі безпеки і оборони. І тому і суспільство, і політикум український мають звертати увагу на кримські проблеми дуже пильно і постійно тримати руку на пульсі цієї проблеми. Оскільки можливий розвиток подій, коли будуть необхідні дуже швидкі рішучі дії для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. І потрібно дивитися на всі аспекти кримської проблеми. На жаль, якраз такий болючий аспект стан громади етнічних українців Криму, він не привернув належної уваги поки що українською політикому і навіть української держави. А між тим, це друга етнічна спільнота в Криму за розмірами, за переписом 2001 року, це у автономії Севастополі, це 580 тисяч населення, майже 600 тисяч населення для понад 2-мільйонного Крима, це дуже суттєво. І якраз для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми, ми провели презентації експертно-аналітичної доповіді щодо викликів, які постали перед українською громадою Криму в результаті анексії і в Києві, і в Анкарі. Зацікавлена, до речі, слухала турецька аудиторія цю проблематику. Це було так приємно. І також ми говорили на цю тему в Криму під час нашого якраз останнього візиту на Арабатську стрілку. Я теж доповідав про цю ситуацію, щоб люди, які проживають сьогодні в Генічеському районі, в Криму, вони знали, що на них може чекати в разі, якщо буде наступний етап агресії і в ході цього етапу агресії Росії будуть захоплені якісь нові території. Цей варіант потрібно розглядати як, на превеликий жаль, реальний. Росія не відмовилася від своїх реваншистських і таких експансіоністських планів щодо України. Вона готується до нападу на нашу країну і, власне, чекає свого власного переозброєння. Вона накопичує сили на сході нашої держави, в Криму. Вона поступово поглинає Білорусь, і це створює дуже небезпечну таку стратегічну ситуацію. Ми згадували, що теж позицію Німеччини, яке, власне, дозволяючи побудувати, сприяючи побудові Північного потоку 2, вона розв'язує також руки для агресії проти України Кремлю, оскільки це знижує його критичну залежність щодо транспортування через нашу територію вуглеводнів. І тому абсолютно ми зобов'язані просто розглядати цей негативний сценарій подій, коли Росія буде намагатися розгорнути новий масштабний напад на Україну. Це негативний варіант подій, можуть бути інші, але ми вже не раз переконалися, що коли маєш справу з Росією, то негативний сценарій, то він стає реальністю. І тому, якщо ми до нього готові, то ми зможемо діяти ефективно.
Що кажуть люди от в Генічеському районі, зокрема, куди ви їздили? Чи спілкувалися ви з людьми? Все ж таки, Вочевидь, вони більше контактують із окупованим Кримом, із людьми, які там живуть, так перетинають, можливо, і самі оцей кордон, який зараз є.
Адміністративну межу,
так? Так, цю межу. Ну, але зрештою так потрапляють на окуповані території, або ж з окупованих територій з анексованого Криму так само, можливо, хтось їздить туди. Тобто, чи запитували ви, чи простежили ви якісь там, окрім настроїв, так само от якісь, можливо, свіжі думки, які не чутно і не видно з Києва, наприклад?
Ну, такого глибокого дослідження ми не робили, оскільки це все ж таки був такий бліц-візит. І з тих людей, з якими ми спілкувалися, то у нас позитивні враження. Да? Якщо особливо там представники органів влади, вони налаштовані достатньо патріотично, вони розуміють, в якому вони районі працюють. Ми просто чули заяви і того ж голови Генічеської районної держадміністрації, який казав, що нас можна вбити, але поставити на коліна неможливо. Він закликав Путіна якраз. Ми ж приїхали в символічний день 18 березня, в день, коли в Сімферополі був Путін, то він закликав його їхати додому і провідати тих українських моряків, які твердо залишаються вірними своїй державі. Він такі заяви робив, що поставити на коліна жителів Генічеського району не можна. Коли ми спілкувалися із простими мешканцями цього району, то люди дуже зацікавлено сприймали цю літературу про Крим, літературу українських політв'язнів, з описом того, що вони переживали. Тобто, ну, враження були позитивні, але ми ж усвідомлюємо, що ті, хто мають протилежну думку, вони просто не приходили до спілкування з нами. І це теж потрібно мати на увазі.
Щодо ситуації в самому Криму і до становища і кримських татар, і етнічних українців, які там мешкають зараз, що стосується, зокрема, гуманітарної політики. Так, нещодавно був цей скандал всередині Росії щодо підручника з історії, так, і ну, багато різних речей відбувається. От що стосується, наприклад, освіти, що стосується української преси чи освіти українською мовою і так далі. Тобто ці питання вже, в принципі, ну, в лапках, без лапок, закриті для влади, яка окупувала зараз Крим.
Ну, після того, як Україна подала позов до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй про те, що дискримінуються в Криму українці і кримські татари, то окупаційна адміністрація, вона намагається маскувати свої дії. Створені спеціальні такі організації українців, які, очевидно, контролюються ФСБ. На зустрічі з Путіним була представниця української общини Крима. До анексії існувала українська громада Крима. Її очільник змушений був виїхати, зараз перебуває в Києві. А там зареєстрували нову організацію, яка так пишеться «Українська община Крима». Ось і вона там вписала в Фейсбуці, як вона рада, що вона зустрілася з Путіним. Тобто така демонстрація в радянському стилі дружби народів. Є такі штатні українці, які демонструють, що вони раді тому, що відбувається. Але при тому реальність дуже сувора для збереження української ідентичності, оскільки знищена повністю фактично система україномовної освіти, закриті українські політичні партії, українські організації. Під надзвичайним тиском існують в умовах окупації українські конфесії, ті конфесії, до яких ходять етнічні українці. Прямо зараз ми бачимо, який тиск на колишню єпархію Кримську і Сімферопольську Київського патріархату. Зараз це вже єпархія Православної Церкви України. В неї намагаються відібрати головний собор. Було затримання нещодавно архієпископа Клімента. І, на жаль, можна передбачати, що цей тиск буде посилюватись. Вже зменшилася кількість приходів з 46 до 9 ще існували братства, ще існував монастир. На сьогодні от лише вдалося зберегти в екстремальних умовах тиску лише 9 приходів. Люди в них ходять із великою надією, бо це сьогодні, це єдиний такий напівлегальний спосіб зберігати свою українську ідентичність, хоча в такій не політичній формі, а в формі духовно-культурній. Але перспективи не втішні щодо існування громад якраз тих християнських конфесій, до яких ходять українці.
Щодо преси.
Преса також штучно перерізаний зв'язок з українським інформаційним простором, да, не українського радіо, не українського телебачення, отак широко неможливо отримати доступ в Криму в ефірі, так само не доставляється українська преса, а та, що була сьогодні, не видається. От власними силами Український культурний центр в Сімферополі видає газету, але до 1000 примірників, оскільки після того необхідно реєструватися, це вже викликають побоювання. І сьогодні здійснюється тиск на цих активістів. Минулого року викликали до помічника так званого прокурора в Сімферополі, запитували їх про існування цієї газети. Ось, але поки що таким невеличким тиражем і на ентузіазмі кількох якби активних українців вона виходить, і це, власне, все, що є на багатосоттисячну громаду українців. І це не вакуум інформаційний навколо українців, а постійний інформаційний тиск. Да? Середовище інформаційне російське, воно агресивно стосовно українців. Формально можуть декларуватися визнання українців, але одночасно заяви, що українців немає, що українці бандерівці, нацисти і інші подібні епітети, вони створюють надзвичайно складну емоційно-психологічну обстановку для кримських українців.
Це була розмова з Андрієм Іванцем, кандидатом історичних наук і координатором Таврійської гуманітарної платформи, старшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту українознавства. І, ну, можливо, справді звершення цієї розмови не зовсім позитивним видалося, але важливо, вочевидь, пам'ятати і розуміти те, що навіть проблема, якщо про неї не говорити, вона нікуди не зникає.